Продължаваме с Жельо Бойчев, БСП Лява България. Здравейте!
Здравейте на вас и вашите слушатели.
Да ни разтълкувате промените в ръководството на БСП от вчера. Който не е разбрал, Димитър Дъбов, Евгений Узунов, които до сега бяха заместник председатели, заедно с Ангел Найденов, излизат от тясното партийно ръководство, но се прехвърлят на други позиции. Какво друго трябва да кажете от промените, че е съществено?
Това първо е един етап от един процес, започнал преди изборите с заседанието на Конгреса и смяната на председателя на партията. Тогава предстоящата предизборна кампания ни позволи редица от тези действия да бъдат разгърнати. Сега поетапно се влиза в този процес на и кадрови промени, и така осъзнаване на процеса на цялостна организационна политическа реформа в БСП. За първи път, поне аз не се сещам последните така 20 на години, да е имало след избори толкова мащабно провеждане на отчетно изборни конференции в различни райони на страната.
А защо си тръгват тези хора?
Съвсем нормално е при нов председател той да формира своя екип. Така че
не сте им давали
това
оценки,
е, това е част. Не,
че
не,
са лошо работи.
Оценки не са давали съвсем
понеже
нормално.
Обяснението за Ангел Найденов, че трябвало, понеже е заместник председател на парламентарната група, да се раздели с партийните ангажименти. Нали?
Това е един принцип, който така дълго време настоявахме за него.
Принципът му е безпринципен, защото Атанас Мерджанов, който е заместник председател на парламентарната група, остава говорител на партията.
Сега, принципът е от тук нататък ръководството, ръководните органи в партията и властта да не бъде концентрирана в няколко човека. Но буквално в няколко души, както така беше доскоро. И идеята е в всички тези възможности, които имаме и в ръководство на парламентарната група, и в ръководство отделно на партията, в по-широк кръг хора да бъдат ангажирани. Сега съгласете се, че няма как нали, да не бъдеш и в определени хора да не бъдат и на едното и на другото място, но тук говорим, че стремежа е така отговорностите да бъдат разделени между повече хора и мисля, че това е правилното. В крайна сметка да бъдеш полезен и ефективен в ситуацията, в която се намира БСП, предполага много време така и ангажиране на много ресурси и енергия и съвместяването е показало, че според мен е, така, не помага на човека, който се загърва, защото нито едно от двете неща не върви, който поема.
Кой е отговорен, че БСП, която през тези 25 години на съществуването си под това име печелеше избори дори с над 50%, например през 95-та, участваше в управление с успешни резултати, като влизането в Европейския съюз, сега стигна до парламентарна група под 40 човек.
Може би започнахте с 25 години преход и единствената политическа сила, която присъства на политическия живот в България тези 25 години. Сериозно е Българската социалистическа партия.
Така, не за да влизам, но все пак другата голяма политическа сила тия 25 години в момента оглавява икономиката на България.
Тя е доста трансформации претърпя, така че тя е в момента в един коалиционен формат, където така нейното според мен е доста размито място. Резултатът от този преход по същество, според мен, не удовлетворява голяма част от българските избиратели. Българските граждани като цяло. И съвсем нормално е така като виновници за това, немалка част да разглеждат и политическите елити, които са управлявали в тези 25 години. Ние през този период сме имали и успешни управления, както вие казахте, имали сме, разбира се, и управления, които така завършиха по-печално. Отделно, това, което считам, че не доведе до този нисък резултат последните избори е така правенето на определени компромиси. Определени компромиси с и чисто на идейна база, с наши принципи, постановки, програмни постановки в крайна сметка и невъзможността да отговорим в голяма степен на това очакване, което имаше в българското общество в 2013 година, че БСП може да бъде политическата сила, която да нормализира работа на българските институции, така да върне доверието. Помните, след управлението на ГЕРБ ние получихме близо 950 000 гласа и това беше и този емоционален и така чисто идеен на вод, който си е наш, и имахме и много прагматичен вод. Може би около 200 000 бяха такъв тип, успяхме да привлечем такъв тип и прагматичен вод от българските избиратели, които повярваха, че БСП може да бъде носителя и партията, която да започне да подрежда българското общество и да скъса с тези така образно казано, вече се наложи това зад кулиси, и това оплитане на бизнес интересите с политическите интереси и с държавните.
Тежък компромис ли беше плоският данък?
Плоският данък беше решение, което е взето в 2007 година в една ситуация, в която само искам да припомня, че събираемостта на данъците беше на доста ниска нива. Твърдя, че той изпълни три от основните неща, за които беше направено. Изсветляване на българската икономика, и мисля, че това безспорно никой не го отрича. Бяхме в ситуация, в която държавата имаше така нужда от чужди инвестиции, за да подкрепят и стимулират растежа. Мисля, че и това се отчете. Това бяха годините с така най-сериозен дял чужди инвестиции в България. И в крайна сметка това доведе и до повече приходи в бюджета на страната.
Има ли
така,
съгласи?
Че тези три неща бяха изпълнени тогава.
Има ли съгласие сега в БСП да го махате този данък, след като 28 от 39 депутати от БСП Лява България са подписали законопроекта за отпадане на плоския данък, но 11 не са, което горе-долу означава, че
по-скоро тук това е абсолютно
Вие техническо. Вие подписали ли сте?
Да, подписал съм го. Това абсолютно техническо. Колегите, когато сме внасяли, ние винаги всеки един от народните представители е бил в събранието или бил в
залата. Примерно хора от бизнеса, Петър Кънев, не съм го питал. Той за отпадане на плоския данък.
Специално с Петър Кънев не съм говорил, но не съм чул аргументи от негова страна против това. Така че, вижте, ние сме показали, че може да правим данъчна реформа. И плоският данък е пример в тази посок. В едно време, в една ситуация показахме, че може да го направим. И сега в момента за всички очевидно, че българското общество има нужда от повече справедливост. И тази справедливост е един от елементите на тази справедливост, така да бъде възстановена, е прогресивното облагане, данъчно облагане. И между другото, това е западноевропейския модел. То няма.
Ще приемете ли да оглавите парламентарни комисии?
Очакваме да бъдем поканени на разговори. Зависи какво ще бъде предложението.
Вие кои комисии искате да оглавите?
Вижте, това е въпрос, в който те първо има да разсъждаваме в парламентарната група, но те трябва да бъдат комисии, в които реално може да реализираме част от нашите законодателни така приоритети и ангажименти, които имаме. Като гледам сложната коалиция, която се очерта, и най-вероятно ще бъдем свидетели на едно разпределение на постове от държавното управление от тук нататък надолу до парламента, едва ли ще бъде предложено нещо на опозицията.
Кой управлява България според БСП сега?
Това е големия въпрос. Чакам първите стъпки на това правителство, за да си отговоря ясно на този въпрос, тъй като много често в България, господин Вълчев, правим промяна, за да не променим нищо. В името на промяната запазваме статуквото и тези мрежи от интереси отзад, просто сменят играчите и субектите на преден план. И това е голямото предизвикателство тук нататък пред новото правителство. Е ли то възможно да защитава интересите на мнозинството български граждани за сметка на интересите на едни или други кръгове или икономически интереси, които финансират или качват една или друга политическа партия? Това е, между другото, големия залог за нас като общество. Ние трябва да излезем от този порочен модел. В тази така сложна голяма коалиция ми се струва, че ще бъде доста трудно, но нека да видим кои са първите стъпки. Защото ми се струва, че нищо няма да се промени.
Ще подкрепите ли Ивайло Калфин за коледни добавки за пенсионерите?
Ще подкрепим всички стъпки на правителството в съхраняване и развиване на тези социални постижения.
Примерно обсъжда се актуализация на бюджета и там се появява предложение да се предвиди сума за коледни добавки, включително през по-голям дефицит, взимане на заем и така нататък. И там вече започва да се смята. Това, вие 39,
това е естественото,
ДПС, АБВ.
Вижте, дори кога няма...
Атака, дори, ще дори, съберете ли 120?
Трябва да ви кажа, че дори ако го няма като предложение, то ще бъде направено от нас и то ще бъде ясен израз на продължение на тази политика, която сме правили с пълното разбиране, че ние сме въведели и коледните, и великденските добавки, като така ангажимент към тези най... така най-бедните социални групи, възрастни хора, които получават само пенсии. И между другото, тук тя е много интересна, защото аз се занимавам да чета тази програмна декларация. Тя е много претенциозна програмна декларация. Това е така малко по... свободен текст има тук това писание. И не виждам нищо ангажиращо, но поне има няколко цифри в тази декларация и ми е много интересно социалният коректив в лицето на АБВ как ще се справи, защото вижте, запазване на данъчната система и ниския дял на преразпределение на бюджетните средства до 39% от брутния вътрешен продукт. Това само по себе си, да го преведа на вашите зрители, на вашите слушатели, изключва активна социална политика. Вие слагате таван на механизмите за преразпределение бюджета, който между другото 40% до сега беше със закона за публичните финанси на господин Дянков, сега вече отиваме на 39%. Аз не знам как ще стане това нещо.
БСП подкрепя ли новините на Турски да паднат от национален ефир?
И, както виждате, ние сме ги свалили в рамките на управлението, което сме имали. Не считам, че това, че това може да бъде проблем на обществото, което да не занимава в момента.
25 години свобода струваха ли си, господин Бойче?
Към свобода, от към постижение и граждански права, да, от към развитие на обществото и на страната. За съжаление, в много сфери бяхме свидетели не на напредък, на градеж и на развитие, а по-скоро на упадък, разграбване и така нареждането на България на по-задни класации в така световните страни.
То не е... Там, където сме назад, сме в класации, които по време на комунизма въобще не бяхме. Нали, пазарна икономика, право на собственост, свобода на изразяване.
Имаше много класации, които така даваха обществено-икономическото развитие на страната. Може да бъде така измерено в какви...
Не влизаме в този спор да ви кажа, събирам класации. Няма нито една класация, в която България да е минала назад след края на 89-та година, включително по индекса на човешко развитие.
Ще се постарая да намеря няколко...
И ще спорим с класации следващата ви среща. Желю Бойчев, БСП Лява България, в студиото на седмицата.